Du lytter til en podcast produceret af videnskab.dk. Velkommen til ugen, der gik på videnskab.dk. Mit navn er Jais Bakkestrøm Kok. I denne udgave af ugen, der gik på videnskab.dk, skal det blandt andet handle om salamiforskning. Hvad er det for en type forskning, og hvorfor mener nogle forskere, at det er et stort problem? Professor emeritus Heine Andersen giver svarene. Karin Frey er unik. Hun er Danmarks første professor i arkeometri. Hun er den første kvindelige professor på Nationalmuseet, og som født og opvokset i en dansk koloni i Argentina. Journalist Charlotte Price Pearson kommer i studiet og fortæller om Karin Frey. Og så skal vi også have svaret på, hvordan man stopper en kæmpe asteroide med kurs mod jorden. Få svaret sidst i podcasten. Men først skal det handle om salamiforskning. I dag fredag bringer vi en artikel skrevet af journalist Charlotte Price Pearson. Artiklen fortæller, at der i forskningsverdenen er stigende fokus på kvantitet frem for kvalitet. Det skyldes, at forskere blandt andet bliver vurderet på længden af deres publikationsliste, altså listen over, hvor mange videnskabelige artikler de har fået udgivet, og det gør, at forskerne i stigende grad skærer deres forskningsresultater op i mindre dele, for på den måde at få en længere publikationsliste. Det fænomen kaldes salamiforskning. En af de forskere, der medvirker i artiklen, er professor emeritus Heine Andersen. Jeg tog forbi hans kontor for at høre mere om problemerne med salamiforskning. Jeg står her på en kold og blæsende onsdag i januar. Jeg står foran bygning 16 på det gamle kommunehospital i København. De flotte gamle hospitalsbygninger er flankeret af Øster Farimagsgade på den ene side og Øster Søgade og Sortedamssøen på den anden side. I dag huser det gamle kommunehospital det samfundsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet, og professor emeritus Heine Andersen har kontor her i bygning 16 på Sociologisk Institut. Heine Andersen, vi sidder her på dit kontor, og jeg er kommet ind i varmen, det var dejligt, og vi skal tale om salameforskning. Salameforskning er ikke forskning i salamier, men begrebet dækker over, at man som forsker kan skære resultaterne af et forskningsprojekt op i mange skiver og udgive en masse videnskabelige artikler i stedet for at udgive en samlet publikation. Fordelen ved at skære sine resultater op i mange skiver eller artikler, er, at man som forsker scorer flere såkaldte BFI-point, hvilket er en måde at opgøre forskningsaktivitet på. Så Heine Andersen, hvad synes du er det største problem med salamiforskning?
Altså det største, ja, der er flere problemer. Det er svært måske lige at slå ned på, hvad der er det allerstørste problem, men man kan sige, at det principielle problem, det er jo i hvert fald, at man altså lægger mere og mere vægt på kvantitet i forskningen i stedet for på kvalitet. Og det betyder jo altså, når man snakker om salamiforskning, at man får altså for det første resultater skåret ud i tyndere skiver, som måske var bedre tjent med at blive publiceret i nogle større helheder. Og så kan det jo også betyde, at man altså får publiceret noget, som egentlig ikke er så interessant og nyt og epokegørende, som man gerne ville have, at det skulle være. Så det er der i hvert fald to problemer ved den tendens, som vi snakker om, når vi taler om salamiforskning.
Ja, og jeg ved også, at noget, der er et overordnet problem også, det er som det, man kan kalde et publiceringspres.
Ja.
Kan du sige lidt om det?
Ja, fordi det er selvfølgelig den bagvedliggende årsagsmekanisme, altså at der er kommet et stigende publiceringspres, altså at man skal publicere mere og mere for at være med i konkurrencen. Og det er jo altså både konkurrencen om ressourcer i form af bevillinger fra forskningsfonde og nu med BFI-systemet jo altså også fra staten eller finansloven, altså som også bliver fordelt under hensyn til BFI-point, som man kalder det. Og det har jo så også gjort sig gældende, og det har det vel nok i virkeligheden altid, altså at det er jo også et led i den indbyrdes konkurrence mellem forskerne med at blive anerkendt og komme frem og få fremgang i karrieren og sådan noget. Så det er jo den bagvedliggende mekanisme, men altså det der med at lægge vægt på kvantitet, det er nok alligevel en tendens, som især har gjort sig gældende i hvert fald inden for de sidste, 20-30 år eller sådan noget.
Ja, ja, fordi du har selvfølgelig mange års erfaring som forsker, og mange års erfaring i universitetsverdenen. Kan du sige noget mere om, hvordan at den tendens har bredt sig i forskningsverdenen på andre konkrete punkter?
Ja, altså man må sige, det her med det kvantitative publiceringspres, det har først og fremmest vel noget at gøre med kampen om ressourcer. Og der er det jo sådan, altså, at den konkurrence, den er nok blevet stærkere og stærkere, og det med at have ressourcer betyder mere og mere. Og der kan man sige, der er der jo sådan en desværre altså sådan en selvforstærkende tendens. Altså jo mere der bliver publiceret, jo sværere er det også at overskue publikationsmængden, og det vil sige dem, der skal bevilge penge eller stillinger, for eksempel i forskningsråd og fonde og andre steder, de får jo simpelthen problemer med at vurdere mængden af publikationer. Altså der er man næsten henvist til at kigge på længden af publikationslister, fordi det er urealistisk altså for dem, der sidder i forskningsråd og andre steder, at kunne læse alle de publikationer, som ansøgerne har skrevet. Og der er man næsten tvunget til at kigge på længden af publikationslister. Og det giver jo så et incitament til forskerne til også selvfølgelig at få så lange publikationslister som muligt, for at publicere så meget som muligt. Og det kan så ske ved, at man bruger denne salamiteknik, altså skærer det ud i mindre skiver. Men det frister selvfølgelig også, eller tilskynder til også, at man publicerer noget, som måske egentlig ikke er så interessant og er så høj kvalitet, at det, når det kommer til stykket, altså bidrager så meget til den samlede vidensmængde inden for området.
Ja, og jeg ved også, at det også kommer til udtryk i forhold til, at nogle af de samme forskningsprojekter bliver gentaget. Kan du fortælle lidt om problemet ved det?
Jo, altså det sker desværre også. Der er jo sådan forskellige grader. Altså i den mest ekstreme grad, så går det jo ud på, at man altså laver dobbeltpublicering eller multiple publicering, som man kalder det, altså simpelthen publicerer de samme artikler i forskellige tidsskrifter, og det er jo altså strengt taget altså forbudt, eller altså i hvert fald i strid med god videnskabelig praksis. Man kan ikke bruge de samme artikler flere steder, det bør man ikke gøre. Men der kan jo så være forskellige grader, altså, hvor man så laver lidt om på det, eller ændrer så meget, altså, at man ikke ligefrem kan sige, at det er de samme resultater, men alligevel er det heller ikke noget epokegørende nyt resultat. Og det er jo, altså, det er jo eksempler på dårlig videnskabelig praksis, som ikke jo bidrager noget til at forøge den viden, vi har, men altså tværtimod har den skadelige effekt, altså at det bliver meget sværere at overskue, hvad der findes. Man kan læse en artikel, og så kommer man halvvejs hen i den, og så siger man, hov, det her det ligner da noget, jeg har læst før. Og så kan man se, altså, at det faktisk har stået næsten det samme i andre artikler. Og det er jo direkte altså en negativ effekt altså på mange måder. Ikke?
Ja, det er selvfølgelig let at drømme sig tilbage til de gode gamle dage. Men jeg ved, at i de gode gamle dage, der var der en lavpraktisk teknologisk grund til, at nogle af de her problemer faktisk ikke eksisterede i samme omfang. Kan du fortælle lidt om, hvordan det var i de gode gamle dage?
Ja, jo, det var jo i mine unge dage, der kan jeg jo huske. Altså, teknologien betyder simpelthen noget, ikke? Altså, den teknologi, elektroniske og digitale teknologi, som vi bruger nu rent rutinemæssigt, den har jo faktisk ikke eksisteret i mere end 20-30 år eller sådan noget. Og det vil sige, går vi tilbage, skal vi sige bare 30 år eller 40 år, som da jeg startede, der var det jo sådan, når man havde lavet et forskningsprojekt og ville have det publiceret, ja, så skrev man et manus i hånden, og det gjorde de fleste i hvert fald, eller mange gjorde det, og så gik man til sekretæren og spurgte, om man kunne få det renskrevet, og det kunne man så godt, men måske skulle man lige vente nogle uger, altså fordi der var andet at lave, og så skulle det videre altså i processen til bedømmelse og trykkeri i gammeldags teknologi med sats og så videre. Og det var en ressourcekrævende proces, og også en mere langsomlig proces, men det betød jo altså så også, at så var man altså meget mere kritisk, også selvkritisk med hensyn til, hvornår man synes, at noget var værd at publicere. Og sådan var det jo igennem de forskellige led i den proces der. Og der må man sige, det har jo ændret sig radikalt altså i vore dage, og jo altså helt radikalt, når man tænker på digital publicering, altså hvor man slet ikke behøver at få det trykt, altså få printet ud, hvor man bare publicerer det på nettet. Og det er der jo nogen, der gør, det er jo meget billigt, og det er jo i princippet noget, som enhver altså kan jo sådan set sætte sig ned og lave et nyt tidsskrift, og så få publiceret hvad som helst, havde jeg nær sagt, ikke? Men altså i hvert fald er jo den ligesom barriere, som selve teknologien og omkostningerne udgør, den er blevet meget mindre. Og der skal man selvfølgelig også, man skal ikke romantisere, fordi selvfølgelig var der også nogle negative effekter, altså at det kunne være svært at få publiceret i gamle dage, så man skal ikke kun romantisere. Altså det er selvfølgelig godt og et fremskridt, at det er relativt let og billigt at få publiceret. Man skal bare sørge for, at man alligevel holder fast ved en eller anden kvalitetsvurdering, altså før man sender for meget ud i verden, så man ligesom ødelægger og undergraver publiceringssystemet.
Ja, så det kan simpelthen gå for hurtigt, og sekretæren i de gode gamle dage var en stærk gatekeeper i forhold til at få udgivet forskning.
Ja, ja, ja.
Her til sidst, der ved jeg, at i artiklen på videnskab.dk, der kommer du med en opfordring til dine kolleger, men jeg ved også, at du har nogle tanker om, hvordan man kunne udbrede et system, som i øjeblikket bliver brugt, når man skal ansøge om et professorat. Kan du uddybe de to idéer, du har?
Ja, jo, altså det er selvfølgelig lidt retoriske bemærkning, som jeg har i interviewet, det er, at jeg siger, at hvis vi alle sammen kunne blive enige om, at vi kun ville publicere, hvad skal vi sige, de 20% bedste af vores artikler, så ville verden være bedre stillet, ikke? Fordi det ville jo betyde, at man slap for at læse i anførselstegn, altså noget af det, som måske ikke var så vigtigt at læse, at det var lettere at overskue, og at man dermed også bedre kunne koordinere forskningen indbyrdes og så videre, ikke? Det er selvfølgelig lidt retorisk, fordi det er jo meget, man kan jo ikke lave sådan en aftale, altså en verdensomspændende aftale. Der er en egen dynamik i, at man konkurrerer og gerne vil have så meget ud som muligt. Så det er svært at få gennemført, altså, men man kan jo alligevel se, at på nogle områder er man ved at finde på nogle mekanismer til alligevel at begrænse lidt, som måske kunne brede sig ud. Altså det, som jeg tænker på, det er jo, at for eksempel, altså, når man søger professorater og laver opslag der, så er man begyndt på mange steder at sige, at i stedet for, at man indsender alt, hvad man har skrevet til bedømmelsen, så skal man finde for eksempel de 10 publikationer, som man mener er de bedste af dem, man har skrevet, og så skal man nøjes med at indsende dem. Og så bliver det jo mere overkommeligt for bedømmelsesudvalget at arbejde sig igennem bedømmelserne. Og det kan jo så også anspore os alle sammen, eller forskerne, til at være mere selvkritiske, også før man publicerer. Altså fordi man tænker på, at det er måske bedre at satse på at få lavet nogle rigtig gode publikationer, som så kan blive citeret og bedømt godt i forskellige ansøgningsrunder, end at have de store, stærke ansøgninger. Og der skal man også, kan man også sige, den forbindelse, at det hænger jo sammen, også sammen med, at det efterhånden begynder at, hvad skal man sige, true selve bedømmelsessystemet og review-systemet, som man kalder det. Altså, vi forskere har brugt mere og mere tid på at simpelthen lave bedømmelser, og det kan være svært efterhånden at finde nogen, som vil påtage sig bedømmelser, hvis man skal bedømme til et professorat for eksempel, med 20 ansøgere. Der kan være flere tusind sider, man skal læse igennem, ikke? Og det er jo altså værd at overveje, om man vil bruge tid på det, frem for selv at lave noget forskning. Og det er jo så, det kan også resultere i, at så laver man nogle overfladiske bedømmelser, men det har altså også resulteret i, at det simpelthen kan blive svært at finde nogen, der vil lave de bedømmelser. Og det har så også været med til at tilskynde til, jamen så må vi prøve at reducere altså arbejdsbyrden ved at lave bedømmelser, ved at sige til folk, at de kun skal indsende de allerbedste af deres publikationer. Og hvis man kunne ligesom få det system til at brede sig lidt, altså også i forskningsråd og fonder og sådan noget, så kunne det måske være med til at også lægge en dæmper på det med at publicere mest muligt, flest mulige artikler og publikationer, og lægge en dæmper på salamiteknikken og sådan noget.
Sagde professor emeritus Heine Andersen, da jeg talte med ham på hans kontor på Sociologisk Institut på Københavns Universitet.
Videnskab.dk.
Før vi skal høre om den nyudnævnte professor i arkeometri, Karin Frey, skal vi omkring to af ugens andre historier. I en artikel bragt torsdag, skrevet af journalist Thomas Hoffmann, fortæller professor Jakob Storstrup fra Aalborg Universitet om en ny slankekur, han har udviklet. Slankekuren går i al sin enkelhed ud på at spise mindre, end man forbrænder. Jakob Storstrup har ved hjælp af matematik og en god badevægt tabt 7 kilo på en måned. Matematikken i slankekuren går ud på, at hvis man vejer sig frem til, at man for eksempel har forbrændt 800 gram siden sidste måltid, så skal man bare spise mindre end 800 gram ved næste måltid, og så er man matematisk sikker på at få et vægttab. Denne uge har også budt på en artikel om mammografiscreening. Ny dansk forskning viser, at mammografiscreening ikke forhindrer fremskreden brystkræft, men derimod giver raske kvinder med tumorer, der aldrig vil udvikle sig til brystkræft, en kræftdiagnose. Carsten Juhl Jørgensen, overlæge og hovedforfatter på den videnskabelige artikel, der har beskrevet den nye forskning, mener, at man helt bør droppe screeningsprogrammet. Per Christiansen, professor i brystkirurgi, mener dog, at de nye tal ikke er i harmoni med erfaringerne fra screeningsprogrammet, og at antallet af raske kvinder, der får en kræftdiagnose, er meget lavere end tallene fra den nye forskning.
Videnskab.dk
Videnskab.dk bragte onsdag i denne uge et portræt af den nyudnævnte professor i arkeometri, Karin Frey. Portrættet er skrevet af journalist Charlotte Price Persson. Karin Frey er speciel. Hun er den første danske professor i arkeometri. Hun er den første kvindelige professor på Nationalmuseet, og så er hun født og opvokset i Argentina. Karin Freys familie har danske rødder, og hun er opvokset i, hvad hun selv kalder, en dansk koloni i Argentina, hvor der blev sunget salmer af Grundtvig, ved højtid gået i danske folkedragter, og så blev julestegen spist i 40 graders varme. I et klip fra en video, der ledsager artiklen fra i onsdag, fortæller Karin Frey, hvordan familien især dyrkede traditionerne omkring jul og påske.
De danske traditioner, vi holdt meget fast i som dansk koloni, var især dem, som havde noget med for eksempel jul at gøre eller påske. Det gjorde, at man havde ligesom et sammenhold, som var meget, meget stærkt, og alt gik op i, hvordan det kunne blive i virkeligheden. Ikke? Altså det hele blev meget dansk. For eksempel ved juleaften, så, selvom det var 35 til 40 graders varme, fordi det er om sommeren i Argentina, når man holder jul, i modsætning til Danmark, så skulle vi alligevel spise almindelig sådan flæskesteg eller en anden og varme julemad med sovs og kartofler og. Så det hele var enormt, enormt dansk, og vi skulle også spise morgær. Det var ikke noget, ligesom man havde lyst til, men det skulle vi selvfølgelig. Og vi skulle også bage den, og alt skulle gøres fra bunden af, fordi det er ikke nogen ting, man ligesom har i Argentina. Så og det er heller ikke noget, som argentinerne spiser til juleaften. De spiser normalt kold mad, fordi det er så varmt, som det er. Men vi skulle simpelthen holde det så dansk som muligt.
Det er ikke kun opvæksten i Argentina, Karin Freys forskningsfelt, og det er, at hun er den første kvindelige professor på Nationalmuseet, der gør, at hun skiller sig ud. Journalist Charlotte Price Persson, der har skrevet portrættet, synes også, at der er noget andet, der gør Karin Frey speciel. Og Charlotte, på hvilken måde er det, at Karin Frey også skiller sig ud?
Jamen, Karin Frey er jo lidt særlig på den måde, at hun i det hele taget har lyst til at stille sig frem og fortælle sin historie til mig og til alle vores læsere. Jeg blev faktisk lidt overrasket over, at hun var villig til at fortælle om alt, lige fra da hun var lille pige og helt frem til, at hun kom til Danmark. Det er ikke så tit, vi oplever, at forskerne på den måde er villige til at stille sig frem som hele mennesker. Det er, sådan, det er oftest forskningsvinklen, man får dem fra.
Ja, helt klart. Og hvad var det, den konkrete baggrund var for portrættet?
Det kom sig af, at vi har et tema om grundforskning på videnskab.dk i øjeblikket, og det gjorde, at vi kom til at snakke om, hvordan vi kunne komme ud i nogle andre formater, end dem vi plejer at lave, hvis man kan sige det. Og så blev vi enige om, at det kunne være sjovt at prøve at lave nogle portrætter af forskerne, komme lidt tættere ind på livet af dem. Og så var det, jeg foreslog, om ikke Karin Frey kunne være en mulighed, fordi jeg synes, hun er mega dygtig og en sød og sjov og spændende person også. Og hun har jo den her lette accent, som gør, man, eller jeg i hvert fald blev lidt nysgerrig på, hvad det egentlig var, hendes baggrund var. Man kan godt høre, hun ikke sådan kommer helt fra Danmark, helt oprindeligt. Og så kom der en god anledning i, at hun blev professor, første professor i Danmark i arkeometri, som jeg ikke lige havde hørt om før. Så jeg ringede til hende og spurgte, om hun kunne tænke sig at være med, og det sagde hun jo så altså ja til, og fortalte mig hele den her fascinerende historie, over telefonen, og jeg spurgte hende, kunne du tænke dig at stille op og sige det her? Og det svarede hun altså ja til.
Det er vi glade for, fordi det er en meget fascinerende historie. Og jeg skal lige fortælle, at vi optager i dag torsdag den 12. januar, og vi optager i videnskab.dk's mødelokale. Der ligger et tilsvarende mødelokale lige inde ved siden af, og væggen, der adskiller de to lokaler, er ret tynd. Så hvis I pludselig kan høre, at der går et møde i gang i baggrunden, så er det altså ikke her, hvor vi optager, men inde ved siden af. Og så vil jeg også lige fortælle, at din artikel, Charlotte, hedder "I Danmark er jeg ikke født, men der har jeg hjemme." Og den ligger i talestund på forsiden af videnskab.dk. Og her til sidst, nu kan det selvfølgelig både være journalisterne, der glemmer at spørge forskerne om deres historie, og det kan være, at det er forskerne, der glemmer at gøre opmærksom på deres egen spændende historie. Men hvordan kan det være, at vi sjældent hører en forsker fortælle om sin baggrund på den måde, at Karin Frey har fortalt den til dig?
Man kan sige, på videnskab.dk, der skriver vi jo om, altså i udgangspunktet om forskning. Og det er ligesom det, der er vores eksistensberettigelse, at vi får fortalt om noget ny og spændende forskning, og får forklaret læserne, hvad der rører sig på feltet. Så det at høre en forsker fortælle om sig selv, det synes jeg kun giver mening, når det på en eller anden måde giver noget ekstra til forskningen. Altså når det ligesom belyser forskning, som jeg synes, det gør i det her tilfælde med Karin Frey, fordi hendes personlige historie har spillet så meget ind på hendes forskning. Og det er klart, det at få skabt noget identitet er jo altid super godt for læserne, men det skal ligesom give mening i forhold til videnskaben og forskning, som altid er det, der er i centrum hos videnskab.dk.
Ja, så det skal kun bruges, hvis det er, det kan være med til at trække forskningen frem. Ja. Tak for det, journalist på videnskab.dk, Charlotte Price Persson.
Velbekomme.
Videnskab.dk.
Torsdag bragte vi en artikel i vores serie Spørg Videnskaben, hvor Silas Christensen havde et spørgsmål, han gerne ville have svar på. Han spurgte, hvad ville der ske, hvis en asteroide havde kurs mod jorden? Hvad ville regeringerne gøre, og hvordan ville man stoppe den? Journalist Johanne Uhrenholdt Kustensoff tog Silas Christensens spørgsmål under armen og fandt tre forskere, der kunne svare på spørgsmålet. Og Johanne, det er ikke noget entydigt og betryggende svar, videnskaben kommer med. Lektor emeritus fra Niels Bohr Instituttet, Malte Olsen, siger blandt andet, vi kan ikke gøre noget overhovedet. Så Johanne, har videnskaben trods alt et eller andet bud på, hvad vi kan stille op med en kæmpe asteroide, der har kurs mod jorden?
Heldigvis ja, det har de. Jeg har snakket med de forskere her, Malte Olsen, Michael Linden Vørne og Line Drobe, som lister hovedsageligt tre ting, som ja, man kan ikke sige det ligefrem er enkle løsninger, men det er i hvert fald løsninger og bud på løsninger, som den første går ud på, at man flyver et rumskib op og smadrer det ind i den her pågældende asteroide ved høj fart. Hvilket er et projekt, som passende nok bliver kaldt DART, altså hvad hedder det, pil. Og det er jo sådan ret lavpraktisk, kan man sige, hvor man simpelthen ved at lave det her skub på asteroiden, får den ud af sin bane. Så det kan man relativt nemt se for sig, tænker jeg. Ja. Den kalder de så også en lidt grå metode, hvor at en mere elegant metode kunne være at flyve et meget tungt rumskib op ved siden af den her asteroide. Hvor det her så, det tunge rumskib, så kan med sin tyngdekraft, det kan simpelthen skubbe, eller nærmere trække den her asteroide med sin tyngdekraft ud af banen. Altså hvis man ligesom kan styre rumskibet, så ved hjælp af tyngdekraften får asteroiden til at følge med nærmest. Altså. Så det var personligt Line Drobes yndlingsløsning, sagde hun. Og så er der en tredje løsningsforslag, hvor at man de foreslår, at man kan tage en form for ionkanon og sætte op ved siden af asteroiden, som simpelthen beskyder asteroiden med sådan nogle energiladede ioner, som så over mange år godt nok får den til at skubbe lidt ud af sin bane, og som så forhåbentlig vil resultere i, at den flyver forbi jorden og ikke rammer ind i jorden. Mm. Så altså, hovedsageligt så siger de, at der ligesom er de her to løsninger. Enten kan du smadre asteroiden, eller få den til at flyve forbi jorden, hvad ændrer dens bane.
Og så er der også noget, der hedder Bruce Willis-metoden, som selvfølgelig kommer ind i en af de to kategorier, du lige har nævnt der.
Ja, jeg er faktisk ikke sikker på, at forskerne kalder det Bruce Willis-metoden som sådan. Altså den... Men det er der måske flere, der kender den under den her berømte film Armageddon, hvor Bruce Willis er med og er den, der tager op til en asteroide, der truer jorden og smadrer den med en atombombe. Og det er rent faktisk også en løsning, man taler om, men som Line Drube siger, så er det aller sidste udvej og noget, man virkelig ikke håber bliver nødvendigt. Og det er sådan, fordi at de fleste er ikke så vilde med overhovedet at skyde atomvåben afsted nogen som helst steder hen, hvad enten det er på jorden eller i rummet. Så det vil man gerne undgå. Men hvis det så skulle vise sig, at vi fandt ud af lige pludselig, at shit, om en måned der kommer der en kæmpe asteroide, så kan man ikke nå at for eksempel lave de her tre andre klimrende løsninger, og så kan det være, at det bliver sidste udvej. Men altså, som Malte Olsen så siger, så er det, ja, det er ikke nogen super god idé alligevel med den her atombombe, fordi man kan ikke rigtig sige, hvordan asteroiden vil springe i luften, så vi kan ende med at have, altså i stedet for at have en stor asteroide, der styrer mod jorden, så kan vi have 10.000 mindre, men stadig lige så farlige.
Mm. Så det er det simpelthen at tisse i bukserne for at holde varmen.
Ja, så gør man sådan noget.
Tak for det, journalist Johanne Uhrenholt Kustelsov, og tak til Silas Christensen for hans spørgsmål. Og hvis du, kære lytter, har spørgsmål til videnskaben, så kan du skrive til mailadressen sv@videnskab.dk.
Videnskab.dk.
En lytter har spurgt, om man kan finde vores podcasts i iTunes og den indbyggede iPhone podcast-app. Det kan man nu, hvis man skriver videnskab.dk i en iTunes eller i podcast-app. Kan man finde denne og tidligere podcasts. Hvis man trykker abonner, så dukker de nyeste udgaver af vores podcast automatisk op i appen. Android-brugere kan finde vores podcasts i SoundCloud-appen, hvor man også skal søge på videnskab.dk. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne udgave af Ugen, der gik på videnskab.dk. Skriv til os med ris og ros og forslag til podcasten på mailadressen journalist@videnskab.dk. Mit navn er Jais Bakkestrøm Kok. Tak fordi du lyttede med.